Chipul crucii tale pe ceva sântul.
Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre, anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
Ne rugăm acum, trecem la o problemă mai concretă, adică aceea relație dintre biserică și stat sau dintre stat și biserică în secolul IV, problemă actuală pentru că ea se reflectă și în situația actuală. Părintele lector de la Facultatea de Teologie a Universității din Babeș-Bolyai, Gabriel Gârdan, ne prezintă tot așa în 10 minute relația dintre stat și biserică în secolul IV.
Mulțumesc! În al preasfinția voastră, preasfințiile voastre, distinși membri ai corpului academic, iubiți frați! Problema relațiilor dintre stat și biserică a fost o problemă care a provocat întotdeauna și care va provoca mereu, pe de o parte la reflexie, pe de altă parte la multă atenție și mai de fiecare dată la foarte multe controverse. În secolul al IV-lea, raporturile dintre stat și biserică vor cunoaște o dinamică accentuată. Eu am identificat 3 etape. Până în 313 putem să vorbim despre statul care se manifestă împotriva bisericii. Da, creștinismul este persecutat. S-a vorbit despre persecuția lui Dioclețian. Eu voi răspunde referitor la această perioadă doar la o singură întrebare. Dacă au existat formal relații între stat și biserică și care au fost temeiul din perspectiva bisericii al acestor relații. A doua perioadă este perioada pe care o inaugurează Constantin cel Mare prin edictul de la Milan. Nu discutăm aici dacă a existat un edict, când a fost dat, de cine a fost dat. Lucrurile acestea se află într-o vie dispută în acest moment în lumea academică. Este important însă momentul Constantin pentru că el fixează niște cadre, niște coordonate pe baza cărora se vor dezvolta relațiile dintre stat și biserică. Pentru prima dată, creștinismul este acceptat ca partener de dialog și după aceea este favorizat continuu. Există foarte multe măsuri cu caracter legislativ pe care Constantin cel Mare le va lua în această direcție de a recunoaște importanța bisericii, de a sprijini activitatea bisericii și de a reda clericilor o demnitate care, practic, de către stat nu le-a fost recunoscută până atunci niciodată. În fine, cea de-a treia etapă pe care o marchează evoluția raporturilor dintre stat și biserică în secolul al IV-lea este inaugurată de Teodosie al II-lea, cel care decretează religia creștină ca fiind singura religie recunoscută în întreg imperiul de atunci. Practic, din acel moment, din 380-382, religia creștină devenind religie de stat. Sigur, această a treia etapă, al treilea model paradigmatic al relațiilor dintre stat și biserică naște foarte multe provocări. Ele în lucrarea ce va fi tipărită prin bunăvoința organizatorilor acestui simpozion vor fi reliefate. Nu voi insista asupra acestui lucru. Voi răspunde la întrebarea pe care am enunțat anterior, care a fost modul de raportare a statului la biserică și a bisericii la stat în prima perioadă, în perioada persecuțiilor. Din punct de vedere al statului, a existat o singură preocupare, sau două preocupări, conexe. 1. De a distruge biserica ca instituție. 2. De a dispersa pe cei care cred în Iisus Hristos. Asta a fost politica statului. Asta a fost atitudinea statului față de biserică până în 311, respectiv până în 313. Pe de altă parte, dacă vom cerceta mărturile patristice din această perioadă, vom vedea că Biserica i-a recunoscut în aceste condiții de grea prigoană, i-a recunoscut statului utilitatea socială. N-a contestat nicio clipă necesitatea și utilitatea legilor. Mai mult decât atât, apologeții vor spune mereu, aplicați legea, dar aplicați-o și în ceea ce îi privește pe creștini. Judecați-ne în temeiul legilor, dar judecați-ne faptele, nu numele. Pe de altă parte, Biserica s-a raportat mereu la conducători, având în vedere câteva fundamente biblice. Avem în primul rând textul foarte bine cunoscut, rostit de Mântuitorul, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Apoi, Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 13, versetul 1 spune, tot sufletul să se supune în alte stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Petru, în Epistola 1, capitolul 2, versetul 17, spune foarte limpede, dați tuturor cinste, iubiți frăția, temeți-vă de Dumnezeu și din prisma relațiilor dintre stat și biserică, cinstiți pe împărat. Așadar, creștinismul primelor veacuri a rămas fidel acestor repere, chiar și atunci când statul a devenit persecutor. Creștinii nu vor pune în discuție ordinea politică ca atare, nici regimul imperial care o reprezenta în acel moment, ci vor pleda, așa cum am spus, pentru o atitudine justă a statului față de creștini. În ceea ce privește fundamentele pe care de-a lungul secolului al IV-lea s-au statornicit relațiile dintre biserică și stat, trebuie să recunoaștem, trebuie să precizăm faptul că în secolul al IV-lea este formulată atât teologia imperială, cât și cea a separării dintre biserică și stat. În textul pe care l-am pregătit, am arătat cu foarte multe exemple modul în care împărații, începând cu Constantin cel Mare, au înțeles rolul și poziția lor în biserică și în viața ei. Împăratul Constantin a stat în cadrul sinodului, în mijlocul episcopilor, și-a asumat responsabilitatea pentru unitatea bisericii, a acționat atunci când s-a cerut în favoarea susținerii hotărârilor pe care biserica le-a luat, toate aceste manifestări fiind expresia a ceea ce Eusebiu de Cezarea teoretizează ca fiind teocrația. Practic, Imperiul este perceput ca fiind imaginea pământească a împărăției cerești, iar împăratul este reflexia lui Dumnezeu Tatăl. Împăratul își primește puterea suverană și virtuțile de conducător de la Tatăl prin cuvântul Iisus Hristos. Și acestea sunt cuvintele lui Eusebiu. Pentru un împărat care mărturisește că este creștin, nu este o onoare mai mare decât ca el să fie numit fiu al bisericii. Cu toate acestea, biserica a știut prin voci autorizate și autoritare să le reamintească împăraților atunci când a fost cazul că împăratul este în biserică și nu deasupra bisericii. Poziția lui Ambrozie este fermă. Știți, este foarte bine cunoscut episodul înfruntării dintre Ambrozie și Teodosie. Dar Ambrozie îi va spune lui Teodosie, nu ajunge împărate până acolo încât să socotești că ai vreun drept imperial asupra celor dumnezeiești. Nu te înălța prea mult, ci dacă vrei să conduci multe vreme, fii supus lui Dumnezeu. Împăratul este cu palatele, iar preotul cu biserica. Ție ți este încredințat dreptul asupra celor publice, nu asupra celor sfinte. Poziția pe care Ambrozie a adoptat-o nu este una originală, nu-i aparține lui. Înaintea lui, Osiu de Cordoba, episcopul, sfătuitorul, sfetnicul de taina lui Constantin cel Mare, a avut o dispută cu Constanțiu, cu succesorul, cu urmașul lui Constantin, care era arian. Și atunci, pentru că la vremea respectivă Osiu se bucura de o poziție privilegiată, de onoare, de respect, era luat ca un reper de foarte mulți ierarhi, împăratul a încercat să-l forțeze să semneze și el o mărturisire ariană, la care episcopul, bătrânul episcop, îi scrie o scrisoare în care îi spune împăratului: nu mai folosi forța, nu mai scrie scrisori, nu mai trimite mesageri, adu-ți aminte că ești un muritor, nu te amesteca în problemele bisericești, nici nu ne da porunci cu privire la ele, ci învață de la noi. Dumnezeu a pus în mâinile tale împărăția, iar nouă ne-a încredințat problemele bisericii sale, așa cum dacă cineva ar încerca să-ți fure ție imperiul, ar acționa împotriva voii divine, tot așa și ție trebuie să-ți fie teamă că dacă vei lua asupra-ți conducerea bisericii, vei fi vinovat de un mare păcat. Așadar, nu ne este îngăduit nouă, adică episcopilor, clericilor, să exercităm autoritate pământească, nici ție, majestatea ta, nu îți este îngăduit să arzi tămâie. Fundamentală pentru relația dintre biserică și stat în secolul al IV-lea este colaborarea în sfera publică. Și acest lucru de bine posibil, întrucât împăratul propovăduiește și acceptă credința bisericii. De vreme ce această credință a fost proclamată ca religie oficială a Imperiului, statul acordă bisericii diferite privilegii și o susține în acțiunile sale. Este sprijinită activitatea socială și caritabilă a bisericii. Sunt scutiți membrii ierarhiei de la foarte multe obligații pe care societatea și legile contemporane le impuneau. Pe de altă parte, celelalte comunități religioase care încă supraviețuiesc, fie că este vorba de păgâni, de iudei sau mai ales de sectele creștine, pe care biserica le socotea eretice, nu sunt încurajate de statul creștin. Manifestările lor sunt din ce în ce mai mult restrinse prin legislația imperială. Așadar, există pe de o parte o zonă de interacțiune între biserică și stat, în sfera socială, în scopul binelui comun, și există o zonă în care biserica își revendică în mod exclusiv competența, acea învățăturii de credință, acea a normelor interne de organizare. Cred că aceste realități pe care le consemnează istoria cu privire la secolul al IV-lea pot fi oricând luate ca reper și în ceea ce privește atitudinea bisericii față de autoritatea politică, dar și în ceea ce privește modul în care autoritatea politică ar cam trebui să se raporteze la biserică. Vă mulțumesc!
Îl ascultăm în continuare pe părintele profesor Constantin Rus de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, care va vorbi despre probleme de eclesiologie în canoanele Sinodului I Ecumenic.
Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, onorat prezidiu, preacucenici părinți. Întâi vreau să mulțumesc, să transmit mulțumirile din partea arhiepiscopului nostru, înalt preasfințitul Timotei, din partea conducerii universității și din partea conducerii facultății de teologie și în special preasfințitului părinte Nicodim pentru invitația pe care a făcut-o. Le mulțumim din suflet și organizatorilor. Canoanele emise de sinodul de la Nicea din anul 325 presupun o eclesiologie, adică o înțelegere mai mult sau mai puțin clară a structurilor biserici. Declarația dogmatică promulgată de sinodul de la Nicea a fost un punct de dispută de mai multe decenii în lumea creștină, dar canoanele nu au fost niciodată o problemă controversată reală. O întrebare preliminară se ridică. A modificat sinodul de la întâi ecumenii de la Nicea în acțiunile sale disciplinare, cu voie sau fără voie, rânduiala preexistentă a bisericii? Mai mulți oameni de știință presupun o astfel de modificare, ca de la sine înțeles. Suntem obișnuiți să găsim în această prezumție în mai multe lucrări. Ar fi chiar obositor să se facă o listă a lor, deoarece prescripția menționată mai sus nu este de obicei considerată o chestiune discutabilă. Cu toate acestea, cred că întrebarea este mult mai complicată decât pare la prima vedere. Desigur, ideea unei schimbări inițiate de Sinodul I de la Nicea în materie disciplinară a existat de foarte mult timp și, de fapt, datează din Antichitatea creștină. Doi factori au jucat un rol mare în această credință. 1. Prestigiul unic al Sfântului și Marului Sinod de la Nicea după triumful Ortodoxiei nicene, sinodul, adică e vorba de Sinodul al II-lea din 381, și importanța sporită acordată de biserică dreptului scris asupra dreptului cutumiar. Cercetătorii moderni consideră că este greu să se dea un răspuns clar, deoarece pentru această perioadă există mai multe lagune în dovezile care au ajuns până la noi. Părinții de la Nicea, dincolo de orice îndoială, au considerat că ei reprezintă întreaga biserică catolică, cum se folosește în canone, adică sobornicească. Această afirmație este afirmată clar în ultima parte a crezului lor. Cităm, biserica catolică, adică sobornicească, anatematizează pe cei care nu sunt de acord cu declarațiile lor dogmatice. În domeniul legislativ, părinții au împărtășit același sentiment. Formularea canonelor este fără echivoc. Ele acționează în numele întregii biserici. Atitudinea lor implică două presupoziții, și anume, atât în problemele doctrinare, cât și cele disciplinare, ei s-au considerat că acționând în conformitate cu tradiția bisericii, în precizarea unor chestiuni controversate sau dubioase, ei nu ar fi fost de acord să considere munca lor o noutate de bază. De fapt, actele normative canonice n-au ridicat nicio opoziție în acest sens. Eusebiu de Cezarie, un om profund conservator, nu a obiectat cu privire la canoane. Preocuparea sa unică în scrisoarea pe care el a elaborat-o după sinod este legată de acceptarea crezului. 2. La acea vreme nu exista teoria cu privire la natura unui sinod ecumenic și, prin urmare, cu privire la acceptarea hotărârilor luate de o astfel de adunare. Este evident că părinții niceni pur și simplu s-au considerat ca reprezentând autentic mens ecclesia, adică bărbații sau oamenii bisericii. În canoane, referința la Sfântul și Marele Sinod este importantă sau semnificativă. Material, sinodul a fost convocat de împăratul Constantin, dar membrii acestei adunări au subliniat că însuși Duhul Sfânt a inspirat hotărârile lor. Mai târziu, Sfântul Chiril al Alexandriei va merge atât de departe încât să scrie despre părinții de la Nicea că, citem, ei nu vorbesc de la sine, dar de fapt Duhul lui Dumnezeu Tatăl vorbea. Ce s-a înțeles prin epitetul mare? Eventual, el a sugerat în primul rând importanța numerică a participanților, deși a existat o incertitudine cu privire la valoarea reală. Majoritatea covârșitoare a venit din părțile de răsărit ale Imperiului. Într-o anumită măsură, sinodul ar putea să apară ecumenii, deși părinții niciodată nu au folosit cuvântul în sine. Dovezile din timp, cu toate acestea, argumentează ideea că termenul mare sau megalie a făcut aluzie la caracterul numeric impresionant al sinodului. Indirect, acesta a indicat că adunarea a constituit un eveniment important în viața bisericii. În ce privește problema despre catolicitate, o întrebare se pune. Care a fost impactul unor acte normative ale sinodului în ce privește o modificare a structurilor bisericii? Canoanele 4 și 6 au stabilit o procedură privind alegerea episcopilor și în legătură cu aceasta găsim prima mențiune istorică a episcopilor mitropolitani sau a mitropoliților. Canonul 5 prevede că sinodul trebuie să se adune de două ori sau să fie citat în fiecare provincie. Astfel de declarații au creat o situație nouă, slăbind fostul statut al comunităților locale. Este greu să dăm un răspuns definitiv. În primul rând, probele extrase sau dovezile extrase din alte canoane ale acelui sinod arată clar că părinții de la Nicea au considerat biserica locală ca entitate eclezială de bază. De exemplu, canoanele 15 și 16 interzic transferarea episcopilor și a altor clerici la biserica la alta. Părinții de la Nicea oferă orientări generale cu privire la acceptarea clerului din partea clericilor care din partea ereziei lui Novațian și a lui Paul de Samosata, dar episcopilor locali le este dată o apreciere mai largă în punerea în aplicare acestor hotărâri. O problemă importantă ar trebui să fie ridicată în legătură cu structura bisericii. Sinodul I Ecumenii de la Nicea face aluzie la o procedură canonică pentru alegerea episcopilor. Și anume, ei trebuie să fie aleși de episcopii din cadrul fiecărei provincii. În măsura în care nu este menționată participarea clerului local și laicii, s-a dedus uneori că ei au fost excluși din proces. Acesta, de exemplu, este punctul de vedere al lui Balsamon. Cu toate acestea, această interpretare este totală în contradicție cu dovezile prezentate de un document emis de sinodul de la Nicea, și anume, Epistola Sinodală către Bisericii din Egipt. În această scrisoare, drepturile oamenilor, deci ale celor sunt recunoscute în mod deschis și fără echivoc. În plus, mai multe documente din perioada postniciană au dovedit că o astfel de practică a existat în biserică. Acum, dacă ne gândim la standul foarte ferm pe care părinții de la Nicea l-au luat cu privire la dreptul mitropoliților în alegerea episcopilor, trebuie să spunem că cel puțin, într-o măsură, o anumită măsură, aceasta a fost o inovație. Se poate afirma cu certitudine că bisericii din orașele mari, civites, cum se numea, ampliores, au exercitat întotdeauna influența asupra localităților situate în vecinătatea lor. Mai mult decât atât, evangelizarea s-a răspândit din orașele mari în zonele învecinate. Episcopii din aceste orașe mari nu sunt se simple ocupați de alegerea colegilor episcopi de-a lungul sferelor de influență. Pretinsa independență totală de fiecare biserică locală în primele secole nu este altceva decât un mit. Elementul de noutate a legislației nicene constă tocmai în creșterea unui obicei la nivel de reguli obligatorie. Canonul 4 precizează, în fiecare provincie, ratificarea celor ce se fac, de exemplu alegerea episcopului, ar trebui să fie lăsată mitropolitului. Canonul 6 este mai explicit. Și acest lucru trebuie înțeles universal, că dacă cineva s-ar face episcop fără consimțământul mitropolitului, Marele Sinod a declarat că un astfel de om nu ar trebui să fie episcop. Deși această afirmație fermă a fost îndreptată mai ales împotriva dizidenților lui Meletie, care au contestat prerogativele tradiționale ale episcopului din Alexandrie, ea are totuși o semnificație universală. Care sunt implicațiile ecleziologice de aceste declarații? Cât de departe pot fi considerate ele ca modificări îndoială anterioară a bisericii? Cu alte cuvinte, sunt acele acte normative un punct de repere important pe calea dezvoltării primatului sau primaților regionale? În primul rând este de remarcat că părinții de la Nicea nu au încercat să înființeze un sistem supra-mitropolitan. Mai târziu, canoanele 6 și 7 au fost înțelese greșit din cauza unei ajustări la un caracter, context istoric cu totul diferit. Trimiterea mea este apoi la Biserica Romană. La Biserica Romană introduce următorul subiect. Este posibil a se descoperi din canoanele nicene ceva cu privire la supremația romană? Răspunsul este nu. Desigur, să luăm în considerare textul original emis de către sinodul însuși. Există doar o mențiune iluzorie a episcopului roman în comparație cu poziția episcopului din Alexandria și ea se referă exclusiv la prerogativele acestea din urmă ca la un mitropolit al mai multor provincii din Egipt. Acest lucru nu înseamnă că părinții de la Nicea au intenționat să subestimeze poziția Romei. Nimic în canoane sau în alte declarații emise de sinod nu sugerează o astfel de părere. Ca o chestiune de fapt, Biserica Romană a jucat un rol foarte mic în întregul proces care a implicat sinodul de la Nicea însuși. Mai târziu, astfel de omisiune a apărut ciudată, chiar și în răsărit și materialele fictive au infiltrat datele istorice. Mai mulți factori implică această situație. În primul rând, deși sinodul I Ecumenic de la Nicea a fost în principal în preocupările sale și în calitatea sa, un eveniment în ceea ce privește Biserica Răsăriteană, în ceea ce privește chestiunea dogmatică, creștinătatea apuseană și mai ales scaunul roman nu a rupt solidaritatea Bisericii Universale. Papa Silvestru nu a fost o personalitate puternică și nu a încercat să profite de dificultățile dogmatice ale Bisericii Răsăritene pentru a spori autoritatea. În orice caz, o astfel de încercare nu a fost realistă. Cercetătorul Kidd scrie, în comparație cu împăratul roman, papa în acea vreme nu conta nimic. Poate cu astfel de opinie puternică nu poate fi acceptată fără o clarificare. Cu toate acestea, ea reprezintă într-o anumită măsură o realitate de fapt. Mai mult, episcopii răsăriteni nu au pus la îndoială primatul scaunului Romei. Legații romane au semnat documentul sinodal tocmai după Ossius de Cordoba. La acel moment, conceptul de primat universal nu a fost unul evident. În orice caz, în răsărit, primatul nu a semnat nimic mai mult decât o idee vagă a autorității morale. Oricum, părinții de la Nicea nu au atribuit o poziție specifică de jurisdicție episcopului Romei în structura Bisericii Universale și, în orice caz, canoanele sinodului I au fost acceptate cu respect de Biserica Romană și pe o lungă perioadă de timp au fost considerate ca fiind principala sursă a dreptului ei canonic. Cu toate acestea, modul de redactare al canonului 6 a suferit o interporală la Roma în a doua parte a secolului al IV-lea. O altă problemă, două alte subiecte ar trebui să fie tratate și ele ar fi luate în considerare în legătură cu relevanța ecleziologică. Canoanele sinodului I ecumenic nu s-au preocupat de relațiile dintre biserică și stat. Chiar aluziv, dacă privim ca parte legată de acest subiect, canonul 12, care se ocupă de serviciul în cadrul forțelor sau serviciul militar. De fapt, acest canon este concret legat de renegații care au servit sub liciniu, o îndreptate susținută de dovezile din acea vreme. Este greu de evaluat cu precizie rolul pe care l-a jucat împăratul Constantin în timpul sesiunilor sinodale. Eusebio nu este un martor de încredere în această privință. Împăratul nu era familiarizat cu problemele canonice. Principala sa preocupare a fost restaurarea unității creștine cauzată de controversa ariană și de, în oarecare măsură, de diferențele privind data Paștelui. În concluzie, sinodul de la Nicea nu a fost preocupat de probleme care implică direct ecleziologia. Cu toate acestea, declarațiile sinodului, mai ales canoanele, presupun un consens larg cu privire la principiile ecleziologice. Apoi, faptul că aceste principii nu erau în joc ne oferă avantajul de a le vizualiza într-un context nepolemic. Astfel, canoanele sinodului I ne oferă un material valoros exprimând ideile actuale privind biserica în acel moment. Ca tare, ele reflectă o vedere conservatoare privind structurile bisericii. Este foarte important să se facă o distinție clară între sensul adevărat al canoanelor sinodului I și interpretările distorsionate din acele canoane care au apărut mai târziu. Părinții sinodului de la Nicea nu au intenționat să modifice sau să facă o modificare a rânduielii existente în biserică, ci consolidarea ei. Cel mult ei au considerat reglementările lor ca ajustări și, în unele cazuri, ca și condamnarea unor obiceiuri greșite. Vă mulțumesc!
A fost și astăzi portaș la cuvintele rostite în cadrul simpoziului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!